білдің. Сен күшті болсың, кездесуге шақырсың. Күшті болсың, бірақ басқа жігіттің. Істі болсың, жаным ау.